tāda situācija, kā tie tie paši kādi ceļi jau ir. Asfalts mums te ir ļoti mazs asfalts.
Kopā ar Stāmrienas pagasta skolēnu autobusu vadītāju Jāni Zariņu dodamies viņa ikrīt reisā. Rīta dzestrumā ceļš vēl ir stingrs, bet viss pavasara nestās likstas lauku ceļiem jau vēl tikai priekšā. Jāņa Zariņa viedoklis. Gādājot šos autobusus, neviens jau nav padomājis, kā tie kalpos mūsu lauku ceļos. Bet šoferis uzskaita arī daudz citas likstas, kas visdrīzāk ir saistītas jau ar autobusu izgatavošanas kvalitāti.
Nu, kur tad pirmā gadā jau? Viņi sāk lūst pēc 20 tūkstošiem. No jaunus mēs viņus saņēmām, bet izrādās, ka viņi ir salikti no visām pārpalikušām rezerves daļām. Jo katram autobusam gandrīz vienas markas autobusiem pat kaut kas neder. Jo vienā ir savādāk, otrā ir savādāk.
Stāmeriens 30-vietīgais autobus ir saņemts Latvijas-Šveices sadarbības programmas ietvaros. Bet kāds īsti Jānis Zariņš, liksts ir arī mazajiem autobusiem.
Mazi arī būs, jo cik ir šoferis, tas saticis, viņiem pat ir tā, ka dalās kaut kur jums, kas tur nu, pa šuvēm vaļā jau.
Vēl viena no problēmām ir tā, ka trūkst rezerves daļas un lielākoties tās ir jāpasūta ražotāju rūpnīcā. Līdz ar to ir dīkstāvs, kas arī, kā vērtē Stāmrienas pagasta pārvaldes vadītājs Ainārs Brezinskis, nes pašvaldībai zaudējumus.
Pagājušā gadā mums autobus nostāvēja gandrīz 2,5 mēneši Ozolniekos remontā, jo nevarējām dabūt konkrētu vienu rezerves daļu, tad, kad autobus tika aizdzīts uz tehnisko apskati. Līdz ar to bijām spiesti no 1. septembra ņemt nomas autobusu, kas vadās bērnus pa konkrētiem apstiprinātiem maršrutiem. Un tās arī ir papildus izmaksas, un, protams, ka rezerves daļa arī bija tāda, kuru uzreiz nekur kā rezerves daļa nevarēja iegādāties, un tad tika veikts pēc pasūtījums no rūpnīcas. Mums kopējās izmaksas, teiksim, pagājušā gadā sastādīja gan autobusa, teiksim, aizvietošana un rezerves daļas iegāde ap 10 tūkstošiem latu.
Pēc Stāmeriens pagasts jau nav vienīgais, kuram ir liksts ar skolnieku autobusiem. Tāds, kā stāsta Tirzas pagasta pārvaldes vadītājs Česlavs Barkovskis, ir arī Tirzas pagastā, kuram arī ir 30-vietīgais Latvijas-Šveices programmas autobus.
Man tās problēmas ir nedaudz mazākas, bet jebkurā gadījumā Jāināram viņas bija pagājušajā gadā, tad viņas man sāk parādīties šogad. Jā. Nu, ar nelielu aizkavēšanos, bet principā tās problēmas ir līdzīgas. Tās rezerves daļas ir viena daļa, kas ir ļoti specifiska, kuras principā nevar iegādāties pat servis, kurš ir apņēmies veikt šīs apkopes un remontu. Tas autobuss arī varēja būt kvalitatīvāks, un ja viņš būtu sērijveida ražojums, bet nevis komplektēts speciāli priekš šī iepirkuma, es domāju, ka tas būtu ar viņa remontiem vismaz būtu bijis vienkārši.
Un šie autobusi jau nemaz nav tik ilgi vēl arī kalpojuši.
Pēc tiem nobraukumiem, ka redzu, nu, 89, 96 tūkstoši, nu, kas tas būtu autobusam, jā? Pat 3 mēneši iet remontā.
Tā vērtē Gulbenes novada domas priekšādātāja vietnieks Andis Caunītis. Viņš atzīst, ka vainojams ir apstākļu kopums. Mūsu ceļi un jau sākumā no rūpnīcas nākušie nekvalitatīvi autobusi.
Šis varbūt konkrētais modelis probusam ir varbūt bijis kaut kāds eksperimentālais, kas īsti nu, praksē nu, nav sevi parādījis vai attaisnojis. Droši vien izvēle ir bijusi kļūdaināk priekš tā, ja mēs skatījāmies tikai kaut kādu cenu un sēdvietu skaitu, tad netika pavērtēts varbūt kāds cits apstākļus.
Gulbenes novadā kā viena no galvenajām vainām uzskata arī iepirkuma procedūru, kuras rezultātā nāks maksāt par lētu pirkto.
Visa tā vaina ir tā iepirkumos, jo, kur parasti visu laiku saka, mēs pirksim tikai lētāko, ja? Tā šis ir tas rūktais pierādījums tam, ka teiksim, nevienmēr ir tas, kas, kā vecs teiciens, man liekas, kad bija, kad lēti pirksim, pēc tam dārgi maksās, ja, par to visu, un šobrīd arī ir pierādījies.
Līdzīgas problēmas parādās arī citos pagastos, un tagad Gulbenes novada pašvaldība ir jautājumi priekšā. Būs jāatver maks, lai gādātu vismaz 3 jaunus skolnieku autobusus. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.